spirituála. Duchovní Evropa.
Tak, dnes budeme pokračovat v reportáži. Minulý týden jsme si tady vyprávěli o tom, co jsem zažil na válečné Vánoce v Jeruzalémě na přelomu let 2024 a 2025. No a dnes budeme vyprávět o chanukovém válečném Jeruzalémě, protože právě tohoto roku Vánoce a Chanuka připadly na stejný čas, což není běžné. Ta Chanuka se vlastně pohybuje v rozsahu téměř celého jednoho měsíce a tentokrát to vyšlo na stejný čas, takže to bylo mimořádně pozoruhodné. A Nino, my už jsme tady pořád o Chanuce měli, tak schválně, co si z toho pamatuješ?
Martine, já nevím, jestli z toho, ale zkusím dát dohromady, co si pamatuju i z více zdrojů. Takže Chanuka původně nepatří mezi ty hlavní židovské svátky, ale čím dál víc je akcentovaný právě proto, že se slaví kolem těch Vánoc a že svátky patří taky dětem a že ty dárečky spjaté s Chanukou se přece jenom alespoň trochu podobají těm vánočním dárkům. Je to po Pesahu, ale druhý nejslavnější svátek a vznikl na základě skutečně historické události. A sice Židé byli v 2. století před naším letopočtem, před Kristem tedy, okupovaní Řeky a jaksi byla ohrožena jejich kultura, náboženství, byly odstraněny všechny rituální předměty a byla v chrámu vystavena socha Dia. A jak už to tak bývá, někteří Židé se přidali k těm Řekům, řekli si, tak proč, teď je to velká kultura, tak proč bychom se nepřidali, a byli jiní, kteří tedy chtěli uchránit to, co je židovské. A patřila mezi ně taky malá makabejská rodina, která se zasloužila o to, že ten chrám byl znovu zasvěcen a to se událo pomocí zázraku. Oni hledali olej, aby zapálili první svíčku z těch 7, které se zapalují na památku stvoření světa v 7 dnech, že jo. Ale našli jen olej na 1 svíci. Tak si říkali, máme, nemáme, a pak ji zapálili. A ten olej jim vystačil na celý ten týden. A to je jaksi ten zázrak, který se udál. A ten pravý zázrak asi byl, že tahle malá rodina skutečně způsobila, že to židovství se udrželo, že proti těm Řekům, vyspělým, vyzbrojeným, v početní převaze, nakonec ti Židé zkrátka zůstali se svým náboženstvím.
Tak, čili Chanuka je svátek, který připomíná, když to strašně jednodušíme, to, že Židé byli ohroženi a zase to zvládli, jako tolikrát v dějinách. No a ty jsi tady vlastně začala od konce, to znamená od toho, jak se to slaví dnes v těch rodinách. No a přesně tuhletu zkušenost jsem měl. A to v rodině česko-židovského kamaráda Filipa, který už tam žije vlastně dlouhá léta a má 6 dětí. A v tradici aškenázské je to tak, že každý člen rodiny, a tedy každé dítě, i když malinké, má svoji vlastní chanukyji. Čili ten svícen chanukový speciální. To znamená, že v tom bytě jsou na různých místech různé ty chanukie a jedno to dítě po druhém vždycky prostě přijde, zapálí tu dotyčnou svíci, respektive ono úplně přesně to má být s olejem, řekne to druhý požehnání, takže to se děje prostě 6krát, potom se zpívá společně Tomáos Cur, čili ta zásadní vlastně chanuková píseň. Potom je večeře, která už většinou nemá žádné zvláštní typické rysy, ale je jedno chanukové jídlo. Je to úžasné, ale musím říct, že po těch 8 dnech už jsem, už mi trošku lezli krkem.
Koblihy?
Koblihy, ano. Koblihy neboli suvgany od
hebrejsky. A to jsem nevěděla, že se jí celých 8 dní.
Ano.
Ale mohl si to zaměňovat nebo střídat s bramborákem, ten je taky na oleji.
Ano, ano, přesně tak. Druhá věc jsou ty latke s ty bramboráky a ty chanukové koblihy se prodávají úplně všude. A prosím tě, ty základní, to jsou úplně stejné koblihy jako ty naše tradiční koblihy s džemem.
Jo, ale mě na tom překvapuje to, že každé dítě mělo svůj svícen. Představa, že každé z mých vnoučat bude mít svůj adventní věnec, je taková nepatřičná. Měla jsem pocit, že vlastně ten předmět, ten svícen je něco, kolem čeho se schází ta rodina. Stejně jako u adventního věnce. A tady najednou, že každý si zapálí tu svoji svíčku na
ano,
svém svícnu.
Ano, ale potom se vlastně sejdou a všichni společně zpívají to Mao Sur a mají tu večeři.
No,
ale takhle to mají Aškenázové, když to Sefardi, to mají obráceně, že je vlastně jedna Chanukie pro celou rodinu nebo pro celý dům, takže jak si zvyky jsou různé. Víš, kde jsou dva Židi, tak tam jsou tři výklady toho, jak se má který rituál správně provádět, aby to bylo úplně přesně to ono. A prosím mě písničky. Já jsem zmiňoval tu nejslavnější, tu Mao Sur, ale těch písní je celá řada. A ty děti to milují. Takže tam se vyžádali několikrát opakování písně Havana Rima. V konce jsme na to tančili s těmi dětmi. A to je píseň, která je na nápěv Handlův. A teď to zvláštní schoda. To je jeden a tentýž Handlův nápěv z oratoria Juda Makabejský. To znamená na to téma vlastně, které souvisí s Chanukou. A to je píseň, která se zpívá u protestantských křesťanů na text Raduj se, dcero Sionská, nahlas, jásej, Jeruzaléme. A v židovských rodinách se zpívá na Chanukový text, který je ovšem novodobý z roku 1936 od Leona Kipnise a začíná to Zvedněme prapor. Jo, 1936, někteří Židé už vlastně odcházejí do Palestiny a v Německu už je vlastně pronásledování a nacisté mají tu svoji erbovní píseň Die Fahne hoch, jo, vzhůru prapor. A tohle je píseň, která začíná úplně stejně, vzhůru prapor, jo, a zase a my se nedáme, a my jsme bojovali z Řeky a těm Řekům jsme to natřeli a my jsme ti novrobí makabejští. A jenom to má vlastně tuhleto jako obranou dimenzi v sobě, prostě my se nedáme.
Někde v Biblii zmínka o tom, zda Ježíš slavil Chanuku?
Je, to je velmi explicitně řečeno, je to v Janově evangeliu, v 10. kapitole, od 22. verše dál se mluví o tom, kterak Ježíš slavil Chanuku. Tam se říká, přišla zima A v Jeruzalémě se konal svátek zasvěcení chrámu. A to je ono, to zasvěcení, to je to Chanuka. Ono potom, to slovo Chanuka má ještě řadu dalších symbolických výkladů, ale zjednodušeně znamená toto zasvěcení. A říká se, že se procházel v chrámě v Šalomounově sloupoví. Tam ovšem z toho vzejde teologická disputace mezi ním, čili mezi Ježíšem a Židy, mezi Židem Ježíšem a jinými Židy, o to, jestli on je Mesiáš a Boží syn, a samozřejmě na tom se nedohodnou. Tam pochopitelně dojde k nesouhlasu velmi ostře vyjádřenému a tahle ta disputace zrcadlí spor té rané církve s hlavním proudem židovství. A to jsou věci, na kterých se do dneška vlastně křesťané a Židé nedohodnou. Jo? Tam prostě je mnoho věcí, které nás spojují. A tohle je jedna věc, prostě, na kterou máme jiný názor. Tečka. A prostě s tím se nic nenadělá.
A jaké jsou vztahy mezi Židy a křesťany dneska? Byl jsi tam vlastně před pár týdny.
Ano, ano, přesně. A byl jsem jak v těch křesťanských komunitách, tak v těch židovských. A i jsem vlastně mluvil s těmi mesiářskými Židy v Jeruzalémě a potom v Tel Avivu, kde vlastně taky mají svůj kostel. Prosím tě, je to opět velké spektrum různých situací. Jsou situace a kontexty, ve kterých ta spolupráce je skvělá. A přesně, a to, co nás dělí, tak jak si dáváme do závorky, protože víme, že tam bychom se neshodli. Budu mluvit ze své vlastní zkušenosti. Měl jsem tam vlastně přednášku na univerzitě Bar Ilan, což je univerzita, která není v Jeruzalémě ani v Tel Avivu. Ona je ve městě Ramat Gan, čili jakoby řekněme na předměstí Tel Avivu velmi volně. A ta vznikla původně jako konzervativní náboženská univerzita jako alternativa k té tradiční, k té velké hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, protože ta byla vnímána jako příliš sekulární, v uvozovkách levicová, takže vlastně tam vznikla univerzita, ve které jakoby jádrem studia jsou ta studia prostě židovská, talmudická a tak dále. Ale oni tam zároveň vedle toho pěstují jaksi úplně civilní disciplíny a také vlastně obecné dějiny a zajímá je, aspoň prostě část těch lidí, dějiny křesťanského myšlení. Takže já jsem měl přednášku o českých věcech, přednášku na téma Masaryk a Havel a česká křesťanská nebo postkřesťanská spiritualita, o tom, jak vlastně Masaryk a Havel a celá tato tradice vlastně chápe, co vlastně jádrem křesťanství, to, že jádrem je ta etika a zároveň, co je vlastně vedlo k těm sympatiím pro židovství, které u Masaryka a Havla byly jinak motivované. Ale to je jiné vyprávění. No a po té přednášce byla dost zajímavá diskuse právě o různých podobách podobnosti a nepodobnosti mezi tím křesťanským a židovským a o fenoménu konverzí, protože profesor Stučinsky, který tam vede to oddělení, tak se zabývá vlastně dějinami dobrovolných a nedobrovolných konverzí, což je věc, která už dneska jaksi žádná židovská misie už se prostě nekoná, to církve odmítly, že to je prostě špatně, nebo způsobilo to v dějinách tak mnoho zlého, že prostě na to už nelze navazovat. Takže to byly velmi plodné debaty a doufám, že v nich budeme pokračovat. A zároveň, když tak člověk tou univerzitou prochází a je připraven na to, říká se, ano, to je ta konzervativní náboženská univerzita, no jo, ale oni už na ní dneska studují taky muslimští studenti, takže říkali mi tam ti místní, že je tam nějakých skoro 20% muslimských studentů a zrovna, když jsem šel na tu moji přednášku, tak tam v nějakém mezaninu zrovna byl nějaký kurz arabštiny a že pokud jsou tam konflikty, tak jsou paradoxně spíš proto, že někteří muslimští studenti chodí do bufetu pít alkohol a jiní muslimští studenti na ně chodí dohlížet, protože jakožto muslimové by neměli pít alkohol. Jo? Tam, kde člověk čeká nějaký náboženský monolitismus, tak tam ho nenajde, zjistí, že ty věci vypadají úplně na té univerzitní půdě jinak. No, ale někde jinde naopak najde nejenom monolitismus, ale vlastně vztahy, které vůbec pěkné nejsou. A teď se vlastně vracíme zpátky do toho Jeruzaléma, kde probíhaly Vánoce, probíhala Chanuka a různí lidé mi vyprávěli. A ti lidé z té německé luteránské komunity mi vyprávěli velmi smutně o svých vztazích, a to ne s těmi muslimy, ale vlastně s židovskými radikály. protože uvědomme si, že tak jako v křesťanství a jako v islámu, to spektrum náboženských postojů je obrovsky široké, od nějaké otevřenosti, ale až po takovou jako úplnou bezbřehost, že vlastně skoro všechno je jedno, přes různé podoby ortodoxie. Mimo jiné jsme tam vedli s jedním dánským studentem rozhovor o tom, co to je takzvaná laskavá ortodoxie, ale o tom někdy jinde, to je jak jeden z impulzů, který jsem získal. Až po prostě podoby fundamentalistické. A současný judaismus bohužel má taky fundamentalistickou nebo politicko-fundamentalistickou podobu. A to jsou lidé, kteří, no řekněme to natvrdo, vlastně chtějí dostat křesťany pryč z Jeruzaléma a obecně ze svaté země. Že prostě tam nemají co dělat a různými způsoby jim zvláště v tom starém městě znepříjemňují život. Ne, že ty skupiny jsou kdo ví jak velké, ale prostě jsou a jsou velmi agilní.
Jsou to ti, kteří se na první pohled už poznají tím, že říká se jim tučňáci, mají ty klobouky, pejzy, černý kabát?
Vůbec ne. To jsou ti jaksi ultraortodoxní neboli charedim, kteří si žijí většinou svůj život a ti pochopitelně mají řadu konfliktů nebo přemýšlím odlišných postojů vůči jiným skupinám izraelské společnosti. Úplně konkrétně, teď se jedná o to téma odvodu do armády. Jo? Izrael je ve válce, tam prostě umírají izraelští vojáci a umírají izraelští civilisté samozřejmě. No a když člověk kráčí po té ultraortodoxní čtvrti Meaše Arim, tam je vylepená spousta takových těch jako plakátů, jo? Těm se říká paškevilim, protože tam vlastně se jenom částečně používá internet a ta komunikace mezi členy komunity probíhá hodně přes tyhle ty, prostě ty jako plakáty. Když říká paškevilim, no a měl jsem sebou tedy mluvčí, kteří hovoří ivritem, já než bych to vyluštil, se ani bych nepochopil všechny kontexty, a říkali, no a tady je spousta letáků proti tomu, aby se lidé nechávali odvést do armády, říkají, tam ztratíte vaše náboženství, radši vězení než armáda. A naopak v Tel Avivu, což je centrum toho sekulárního Izraele, zase byly letáky, kteří říkali, ano, je to naše občanská povinnost, když jsme v válce, jsme napadeni, tak všichni, kdo jsou přiměřeného věku a zdraví, tak by měli, a ti, kdo tam nechtějí, ti nám dělají hambu. To je hamba Izraele. Tihleti tam v Meaše Arim, to je hamba Izraele.
Čili ti, kterými si začal tuhletu kapitolku, kteří jsou proti tomu, aby tam byli křesťané, tak to je úplně
jaksi
stranou.
To je něco jiného. Tam se jakoby koná, řekněme třeba vnitřní misie v rámci židovství, jo? Že pak jsou vlastně ultraortodoxní skupiny, které konají misi, ale mezi samotnými židy, snažíce se je přivést k té správné, čili k té ultraortodoxii. O tom tady vlastně jednou vyprávila Ruth Weininger, to jsou takzvaní lubavičtí neboli chabadich. A ti jsou tam taky všude. Ale tohle je ještě jiný případ. Tohle jsou skupiny, říkám, ne, kdo ví jak velké, ale velmi aktivní, které znepříjemňují život těm křesťanským komunitám.
Co to si je mám slovo představit pod tím znepříjemňují život? Ano. To zní dost nebezpečně.
Ano, ano. To znamená, že jim třeba přijdou na bohoslužbu hlákat nějaké nevlídné popěvky, nebo že jim tam házejí nějaké odpadky, takže některé ty komunity vlastně slaví za zavřenými dveřmi. To jsou speciálně ti mniši na Sionu. Jo, znovu hora Sion, čili vlastně jakoby ta nejposvátnější část Jeruzaléma ze židovského hlediska. A tam uprostřed je ten katolický hrad, to novoromanské opatství s těmi posledními čtyřmi mnichy. No a ti tedy opravdu, jak jsem teda slyšel od místních, mají velké problémy, protože tam se kolem nich vlastně usadili skupiny těch radikálů. Takže když tam procházíš, tak tam jsou takový jako mladíci, co se tam tak jako potloukají. Někteří nosí kahanistická trička. To je tričko, na kterém je židovská hvězda a pěst. A kahanisté, to je podle rabína Meir Kahaneho, což byl vlastně americký rabín, který tvrdil, že zapotřebí skutečně vyhnat Araby, ale i všechny jiné násilím, takové židovská síla. A sám vlastně potom byl obžalován z toho, že sám vlastně připravuje nějaký terorismus a nakonec jeho v New Yorku potom zase někdo jiný zavraždil. No, takže to jsou kahanisté, znovu ne, že všichni tam jsou kahanisté, oni říkají tomu, že to jsou ješivy, to, co tam mají, čili jako ty náboženské střední školy, ale zase od jiných lidí vím, že to nejsou skutečně ješivy, kde se studuje, ale spíš takové jakoby nátlakové aktivistické spolky, než úplně místa, kde se skutečně reálně zabývají tím jaksi studiem, což je prostě jádro rabínského judaismu, je prostě studujeme. A co ještě horšího? A mě vlastně možná šokovalo nejvíc ze všeho. Pod horou Sion, na tom úbočí, už vlastně jakoby dolů do toho údolí pod Jeruzalémem, a my několik hřbitovů. Jsou tam židovské hřbitovy a jsou taky křesťanské hřbitovy. Je tam katolický hřbitov, na kterém je mimo jiné pohřben slavný Oskar Schindler, zachránce několika set židů s Osvětimi. A vedle toho kousek je protestantský hřbitov. No a ten někdo nedávno zhanobil, to znamená, tam někdo posekal kříže. Takže hřbitov je zavřený, tam jsme se nedostali, tam jsem si to jenom vyfotil tak blízko, jak jsem se k tomu mohl dostat. A nevyšetřilo se to úplně, šlo to jaksi dostracena a podobných případů je tam řada, že znovu, než to jsou velké skupiny, ale oni, a to známe opět ze všech náboženství a ze všech politických kontextů, ty extrémní skupiny dokážou být prostě strašně hlučné a otrávit té většině život. Nebo podobně mi vyprávěl varhaník toho luteránského kostela, který už tam žije dlouho a má faru, ze které z jednoho okna slyší vždycky zvony chrámu Božího hrobu a z druhého okna naopak slyší adhány, čili zpěvy muezína pětkrát denně, tak říkal, no, tak se tam nějak tak jako žilo pospolu, ale že v poslední době je tam velký tlak některých skupin těch ultraortodoxních, politických, které mají peníze z Ameriky, vlastně vykupovat jednotlivé domy a krámky, hlavně, že ti prodejci, kteří tam jsou, což jsou většinou Arabové, nemají výdělek, protože nejsou žádní turisti ani poutníci, takže jsou poměrně zoufalí. No a že prý tam prostě chodí agenti, kteří říkají, my to od vás koupíme za docela slušné peníze a nic se nemusíte vystěhovat hned, ale prostě už vám to nebude patřit a prostě za nějaký čas tady budeme my. A zvlášť to vlastně platí v té arménské čtvrti, protože těch Arménů už je tam velmi málo a nepřibývají další Arméni, takže tam zase už mnoho vlastně pozemků patří těm jako politickým židovským skupinám a že prý se mluví o tom, že už vlastně to není arménská čtvrť, ale nová židovská čtvrť. Že to čtyřdílné členění starého města jeruzalemského, že už vlastně neplatí. A tady musí být zmíněn jeden hebrejský pojem a to jsou mitnachlím. Mitnachlím neboli osadníci neboli setleři, jak se jim taky říká. To si člověk obvykle spojuje se západním břehem, s těmi nelegálními osadami, vůči kterým ta vláda má tak jako, řekněme, dvojznačný vztah. Ale ti setleři, to znamená ti, kdo chtějí zvyšovat židovskou přítomnost v rámci celého komplexu Izraele, působí taky uvnitř. A tohle to vlastně pozvolné jako ukusování toho křesťanského prostoru uvnitř starého města jeruzalemského je taky vlastně součástí činnosti těle těch mitnachlím. Nebo jiná věc, přátelé, kteří umějí hebrejsky pořádně, upozornili na to, že na některých křesťanských místech, kde jsou popisky, které jsou tam anglicky, arabsky, hebrejsky, takže v těch popiskách někdy je vyškrábané jméno Ježíš. Prostě někomu to jméno Ježíš vadilo a v té hebrejské verzi to prostě by nějak jako vyškrábal. A nebo, že to jméno Ježíš se tam vyskytuje v té podobě, která bývala užívána ve protikřesťanských polemikách, kdy tam není to čtyřpísmené Jehošua, to znamená Jod, Šin, Vav a Jin, ale jenom trojpísmené Ješu, což ovšem bývá taky chápáno jako akronym, jako zkratka. To hebrejština dělá, jak známo, že je nějaké slovo skládající ze tří nebo čtyř písmen a teď si to řekneš, že to jsou vlastně ale první písmena jiných slov. Jo, takhle potom pracuje kabala, hledá různé skryté mystické významy. Ale politika taky tak pracuje. No a to Ješu trojpísmené, to Jod, Šin, Vav, může být taky chápáno jako zkratka té nejstrašnější židovské urážky. To znamená Timach, Šmo, Vzikro, ať je zapomenuto jeho jméno a jeho památka. což se užívá u skutečně jako nejstrašnějších nepřátel židovského národa, který skutečně způsobili prostě strašné věci, to znamená císař Hadrián, který potlačil židovské povstání ve 2. století, Bohdan Chmelnický, pod kterým se děly ty strašné pogromy, Hitler, Stalin, jo, u těch se uvádí Imach Šmov Zikro, kde to člověk zcela chápe. No a někdy to může být v některých kontextech uvedeno také u Ježíše. A Nino, ty víš a posluchači to vědí, jak obrovské sympatie mám pro judaismus, jak to mám rád. Jo? To nejsou jenom racionální sympatie, to je opravdu nějaká jako vášeň pro judaismus a pro všechno židovské. A tím víc mě potom tyhle ty věci strašně bolí. A nenapadá mě jiné řešení, nepraktické řešení žádné, nevím samozřejmě, ale teologické řešení. A to je to, které se nachází v listě Jakubově v Novém zákoně, ale zároveň někteří židovští intelektuálové o tom říkají, to je nejžidovštější část Nového zákona, právě Jakubův list. A to je tam, kde se říká, že víra se projevuje skutky. Hele, Nino, kdo má pravdu ve smyslu té vysoké teologie, to se ukáže až na druhé straně. Ale tady platí jedna věc. Jak se víra jednoho každého člověka projevuje jeho konkrétními skutky tady a teď, jestli vedou k míru a porozumění, anebo ne.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.